Вы на хвалях Радио Свобода. У рамках проекту «Літаратори на карантині» Наста Кудасова. Яна читає нові вірші з книги, яку рихтує до видання в ближайший час. Поетка вибрала для нашої читанки вірші, які альбо не читалися на публіку ніколи, альбо читалися вельми давно.
Тесно птаху в моих грудях, але вольно у твоих долонях. Разняволь же, так мало страх, значит, сёння. Чуешь, любы, сдается мне, марно все, и спокой, и взлеты. Сёння только тепло у цене, только дотык. Тесно птаху моему с людьми, да любов отмыкая выси. Подыдишь, отули, возьми, докранись. Успадзелі на берег, мы мкнулі да рэк, а яны аддалі нас мору. Я люблю цябе так, быццам сотнямі стрэмак імя твае ўбілі мне ў горла, быццам хлынула ўсё, што пад скуры гуло, і сарвала кару злую гаць, быццам нехта знаёмы настырным крылом загадаў мне кахаць. Там, дзе сон даланёй азёрнай закалыхвае стракозу, где надкусываешь яблоки зору, дольку полни спробуешь на зуб, где паркаль блакитных крыницу пье ружовый одинорог, где нема потребы молиться, кожны кожного там сбярог, где счастливый, безвечного, дай мне, Бог, взрошчвай свой багун, там, где не бывая расстанню, там, где я без тебе могу. Крык, бинтую молчанием листов и живу. Найспавіцейшай з мумій. Гэта я, твой адданы ніхто. Гэта я па табе сумую. Так, што лета, сарваўшы ланцуг, збегла прэч ад нуды каляндарнай. І цяпер у нас ёсць толькі цуд. І дай Бог, каб не марны. Горад прылёгка цянём на калені Дняпра і спрабуе сагрэцца. Горад шукае пяшчоты, варкоча пра веру ў начным развярэддзі. В городе спи, мой муркотный, мы стратили все до опошней фортеции. Более никто не прыйдя, более никто не приедя, более только болел, даремно сердце чакая весну. Навод ветер, мой брат, теперь за гэты сивер, за узея. Лапкой кранешь за плячо, и посыплются позы молкливые поздно. Болей няма надеи, болей няма надеи. Боль скасаваў ва ўсіх мовах, пустое, разам. Дні без цябе шамацяць пад нагамі, друзам. Памяць стаіць над душою ў дурацкіх рызах. Вусны ў сутоннях начэй выглядаюць парэзам. Гэтак нядоўга і да прозы дайсці. А значыць, час выбірацца адсюль і пад небам ночыць. Час даць дарогу маўчанню, вачам сінечу, веры сланечнік адпойваць жыццём крынічным. Значыць, нічога не значыць карункі, датаў, крокаў, пакуты, пяшчоты, чужой, крэдыты. Значыць, ёсць толькі свабода і ветру, дотык і цішыня, што не ведае словаў дзеты. 32. А дагэтуль голая, без языкі, пакорлівы голем. Не ўрастае ў мяне, не прымаецца, не стырна, толькі крык і памяць. Ты пашы мне кашулю крылатую, зверы кропнай, спагады мятнай, і пусці мяне ў рай абязболены, рай дзяцей, сабак і анёлу. Памяць Ігара Канановіча. Гэта чэрвень, грызе нутроном драпежны чэрвень, рассыпае па градах крывавае цельцы клубніцу. Але памятай, лета скончыцца, зыркне ашчэрана, і па стрыжанай пожні лянох распластаецца, ніцма. Ты задыхаеш зноў, толькі памятай, лета скончыцца, год паўторыць сваё традыцыйнае вечнае сальта, і руплівая восень, адданая вадаправодчыца, хлыне ў сэрца дажджом, высвятляючы цемраць асфальту. Схамяніся, самотная схімніца, бачыш, ветах да вуліца ўхіліцца, тонкай ножкай жывое намацвае між дамамі, палацамі, пляцамі. Схамяніся, пачуй, як упрошвае, не згарай, дарагая, хорошая, між аблудаў пустэчы прагорклай, не згарай, будь маёй зоркай. Цыравала надрывы, хавала рубцы, забівала дарэмныя вокны. Але восень прысела ў мяне на гаўбцы і завыла воўкам. Завывай жа, зрывай гэты зманлівы рай. Хай у схібах гартуецца схіма. Хай нясецца душа з горкіх шахт на гара. Міма часу і болю міма. Таму што прашыты кожны любові нябачнай прошвай. Таму што ўсе твае пожні прасцяг да ўзлётныя паласы. Таму ўсё яшчэ будзе і вецер, і ветразь. Ты вер, мой хороший, будзе і саду раскоша, под яблыкаў пошапт, і дом, і сын. Неважна, квод ліцет бові, мы ўсе на прышчэпках ад болю сталелі, збіваючы столі, прымаючы сцен, ратавальную мазь, але і ў сувоях войнаў нябачнае шво любові брала ўсіх нас за жывое, каб трымаць. Усе валодасці бураку. Аднойчы ты ўчуеш раптоўным прадоннівым нюхам, што жыць гэта проста і хутка, як збегаць па мячык. Гэта стаяць насупраць, маўчаць і слухаць, глядзець ёй у вочы сваімі вачыма сабачымі, каб ноччу сарвацца ў нябёса ў блакітныя грады, зубамі схапіць жоўтай поўні, салодкую дыню і несціся аж да ранку малочным шляхам, сузор'євым садам, уткнуцца ў калені ёй носам і выдыхнуць любая. Гэта табе, гаспадыня. Юлі Фінкоўскай. Я згараю ў чарговым кастрычніку, ты ў далонях адхукуеш жоўцень. Сон мой выяла памяць апрычніна, немата раскашуецца ў роце, дык вазьмі ж мяне ў вырай рабінавы, птушанё, пасвячонае ў восень, каб і крылы, і вецер у спіну, і любоў павучком у валоссі. Ані. Лавіць яго вусна ў дрыготкую страказу, балючаму целу налічваць за ўчорам учора. Увесь ты, Господі, праўда, увесь ты, цуд, увесь ты сасновага раю, жывое мора, а любы мой, чэплаўнікамі мой новы дзень, люляй у далонях гарачых паўночны вецер. Увесь ты, Господі, бег па няўмольнай вадзе, і болей нічога, нічога няма на свеце. Бо анёлы тут лётаюць нізка, сядаюць на плечы, зазіраюць у вочы, бяруць увесь боль пад крыло. Бо так хочацца жыць, і так цягнецца, цягнецца вечар, неабдымны, як вечнай самоты няўрымслі ў слон. Бо так хочацца верыць, што мы недарэмна любілі ў гэтым варварскім свеце, дзе зрэшты ўсё на сланнё. Што далёка-далёка, па сцішаных вуліцах Вільні, нас дагэтуль нясе пад крылом наш шчаслівы анёл. І што ўжо хапацца за сонныя вуліцы хвост, і што ўжо цяпер на шматкі, як смяротніцы рвацца. Глядзі, колькі цудаў шалёны наш Бог нам прынёс на ўсе мае 32 і твае ўсе 20. Як быццам усё, што нам ліпень, так шчодра намыў, спынілася тут, у касматых вантробах вільнялі, дзе скінуўшы смутак, шчаслівыя, вечныя мы, стаім і цяпер, як тады, як адвеку, стаялі. Туды, дзе глох і мята на стале, дзе грэюць нас цюлені цыпелінаў, дзе мы жывём, не ўмеючы сталець, нікому і нічога не павінны, дзе летні дождж па вулках літувы, засалаваных нашым спрытным крокам, выстуквае жывы, 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 дождж зразумелы нам на ўсіх гаворках. Туды, туды, да шчасныя пары, дзе ўсё крычыць аб нашай маладосці, дзе мы жывём, дзе мы гаспадары, дзе нават смерць, здаецца, толькі гостем. Сосны пальцамі тонкімі келіхі шышак уздымуць за любоў, што гаіла нас праўдай у здрадах і зімах, там, дзе стрэламі ў спіну аддзячыць мне маці радзіма, сосны ў пальцах няскораных келіхі шышак уздымуць. І забудзецца ўсё, што так ціснула ў сне і наяве. Цёплы шлях у радзімках каштану, пяшчота і травень, дух мой вольны, прысядзе на беразе кортовым ярви, и забудется все, чем желая, и усне, и наяве. И что радуг твой, трызненье неутямное, ночами бьется ускронь, ну что ты змог, коли глядить твой край в очима яминов расстрельных, куропаты, сандармох. И что я на любовь твоя прогорклая, пяшота необсяжная твоя, коли хрипясь раструшченными горлами, а зарычи, треблинка, бабин яр. Прими ж его, прими той боль и вынеси, возьми его, як сына за руку. Але живи, живи и взрошвай выисти усім, по каліву, по зерню, по родку. Ничто тебе не дадено во владу, ни мова, ни родима, ни имя. Одиное, что есть твоим, на правду, само ты внутри горловый камяк. Ты можешь ведать шлях, иметь свой почерк, ловить надзелю дорогих в очах. Одиное, что есть твоим, да схочу, обовязковой смерти верный страх. Але иди, отрынувши лякалы, няхай зляканы крохкостью, иди. Одиное, что часу так мало. Одиное, что ты один, один. Ветру, дорозе, молчанью свой голос раздам. Счастье мое, дождевая живая вода, где Господь по лужах гуляю в гумовых ботах. Тлуму людского, с пустечи вчерашних газет, смехом складая и пуская чауны по воде. Вечный прокуда маленький, жабрак бесклопотный. Так и запомнится ветер, дорога и тишь, дрогкое золото скрозь на зяблым листи, в улиц перестых без конца нити карали, и незауважно никим, не познаны нигде, Господь Гореза бежит по осенней воде. Лёс мой стискаю в руце, папяров кораблик. Але ўрэшце ўсё ўціснецца ў простае. Неяк жыла, спавядалася дрэвам, хандру адганяла тундрай, ды за кожным прозорыла зянне і два крыла. Пра такіх яшчэ кажуць зазвычай, не ўмела быць мудрай. І не ўмела ні поспехаў мець, ні аплочваць пазык, ні насіць ганарліва сваё касабокае цела, але чуць у адчай жнівам аналог стракозы, але ў прыгаршах адаграваць дождж асенні ўмела. Як лісце пяе, як льецца ў палёце вясла, тая ж праўда, што вечна адкрытая сэрцам дзіцячым, разумела заўсёды, таму і жыла, як магла, бо любіла любіць больш за ўсё і не ўмела іначай. Зразумееш, не даць не ўзяць, можна толькі зяць, толькі слухаць зямлю, занурыўшыся ў пах вясновы, і пакуль сакавіцкі снег любы небу зяць абдымае яе сабой, парахнеюць словы, і пяшчота нямой струной прарызае боль, каб не даць не ўзяць, толькі зяць найсвяцейшай з музык. Зразумееш, любоў гэта штосьці заўсёды больш, больш, чым могуць змясціць нашых жыццяў маленькія шлюзы.
На хвалях Радио Свобода. У рамках проекту «Литераторы на карантине» читая свои верши Вольга Гапеева.
День добрый. Верши Вольга Гапеева. На свою рызыку плыць у море ці возеры, калі не сезон, не погода, ці яшчэ якая халера. Невядомыя мне людзі праяўляюць свой клопат пра невядомую ім мяне. Хаця там, дзе клопат, знойдзецца месца непрымірымасці, забаронам, штрафам і асуджэнню. Тануць нельга. На свою рызыку кажа таксама мне пра давер, хаця там, дзе давер, знойдзецца месца і абыякавасці. Хочаш тануць? Тані. Шыльды на беразе кажуць мне пра адказнасць. кого перед ким, однак не зрозуміла. Добре ще, що не питаються візи, каб дать нерця з головою. Можна забитися, що межа – це просто слово, а у води – своя мова. Де оно непотребне і не має значення, як мой клопот, довір, ця отказність. Прочинаюся по чужим будильнику, переписываю чужие тексты, думаю про чужих непошчиков, сустракаюся с чужими сябрами, размовляю на чужих мовах, фотографуюся с чужими детьми, пешу чужих котов, живу у нічийных покоях, читаю нічийные книжки, ям нічийным видельцем, режу нічийным ножом, сплю под нічийными коудрами. Так я вучуся быть гостей у гэтым чужым і нічыйным свеце, каб калі мяне потым папросяць, я нарэшце сваёю памерла смерцю. Павольны за іншыя органы рэгенеруецца сэрца і цалкам ніколі не абнаўляецца. Так написано в подручнику. Значится, думаю, у всех, кто туди протрапил, там застануться. У когось сотрется левая частка тела, зникне твар, и на месте старого вырасте новый. Перемешаются мовы, имены, годы. Мой сад мутантов, где заблукали мы. Ён набыў ёй сукенку, як развітальны дарунак на свой дзень нараджэння. Ці носіць яе цяпер, цікава. Свае сукенкі я набываю сама. Падарункі мне дзіўная практыка, асабліва калі ад мужчын. Можа, праз Леві-Строса? Так доўга была падарункам сама. Даваць і прымаць, і прымаючы аддаваць. Символічная пустота вяжа нас. Замест мужчин і жанчын мы обмінюємося гісторіями про їх у надії зробитися хоча б далекими свояками. Треба написати новий вірш сьогодні. Кажеш ти зранку, про чорного собаку, який був моєю одинотою. Лепш напиши про качку, яка була твоєю радістю, раю я. І вже бачу, як вона робиться часткою вірша. Але сьогодні ти у меланхолії, рідко смієшся з жартом і зовсім не розглядаєш качку своїм персонажем. Неуклюда, незграба, пасує одно калиханкам, лімерикам. А тобі треба писати серйозний, удумливий текст. І ми з Кашки застаємося по гэты бок неуявленої реальності. А ти з собаком по той. І одине місце, де ми все зустракаємося. Гэты вірш. Холодная киві ям на сніданок. Колькі дзён до зімы. Сябры ўжо бачылі снег. Я ж плятуся ў хвасце у мяне лістапад. Багоўка на падваконні завальваецца на правы бок. Засынае ці недзе адбіла лапку. Узгадаць пра сябе, пагадзіўшыся на зазямленне. Поле, што нідзе не сканчаецца, мусіць займець межы. Я адсюль і дасюль, далей чужыя землі. Мо так лепей і меней стомы ад уласнай бясконцасці. Герої кіно здаюцца рэальнымі, я ж выдумкай, прычым нічыйнай. Я паўзу па падваконні з адбітай лапкай, ляжу на талерцы халодным ківі, я снег, што ніяк не прыйдзе, я безмежнае поле, я колькі дзён да зімы. Память тела примушаю шукать покуты. Выпрабаванне ёсць тым, што разумее. Уяўляю, што яно сабака або цюлень у зоапарку, конь на арэне. Зробіш прыгожае сальта і атрымаеш цукар, а не застанешся галодны, і толькі твая плутым правіна. Не дапрацавала, не была занадта ўпарты. А недзе спяць шчаслівыя мопсы. Здаецца, іх любяць без усялякай на той прычыны. І цюлені загараюць на сонцы, не пытаючыся, ці ўжо можна. Мова майго цела таю, што спугі і розгаў. Памяць майго цела – дрэсура, дрэсура, дрэсура. Жоўты верш. Сабака чакае цягнік у швыдарку жоўтым. Другі дзень календарнай зімы, а пра снег і ні слова. Паабапал дарогі ўсё яшчэ святаяльнік з панталыку збівае, як і жоўтыя нагавіцы хлапца, што цяпер уяўляецца сынам, а не каханкам. За дзень я прыміраю розныя варыянты жыцця, але не рашаюся выбраць нешта адно. Маё сэрца вязе грузавік з надпісам «Херцца» прастакутніку жоўтым. І гэта лішняя літара з астрамкай тырчыць з майго сэрца, жоўтага, як і фатэль у пакоі гатэлю, куды адважваюцца сядаць толькі цені. Распранаешся часам, стаіш і думаеш, якога трасца яго дары гэты погляд мужчынскі, нічога ўжо не засталося, і здымаць болей няма чаго. Калі скончацца ўсе сукенкі, станікі, майкі, майткі, застанецца скура. Злева пачапі маланку і распраніся нарэшце, вось і ўсё, бярыце сцізорык і рэшце. Калі скончацца ўсе літары, гукі і мовы, застанецца маўчанне, якое дыктуе свае умовы. Справа правілы злева злевілы, але наша дарога наўпрост на пагост, што занадта трагічна, каротка, не пра цябе, можа і не. Давай не будзем больш распранацца, і апранацца не будзем, застанемся тымі, хто ёсць. Падоўжаным скоку рысі, затрымайся і не падманіся, прызямліцца ўсё адно давядзецца. Як далёка нам да сусвету. Дзень запавольвае час, адымаючы цела, камянею раблюся жалезам, якое сівела, не азіраўся, здаецца, ніхто, а на мне паліто солі. Заламанае ветрам вуха сабакі, другое тарчма ловіць гук кожны, дзве часткі мяне асцярожна выбачаюся за адсутнасць косак, хаця пагадзіцеся, тут адчайна унутрана чуюцца костак. Набрынялая ўзгадкамі пахне трава так пранізліва, яна водарыць нейкай пятніцы ці аўторкам пачатку восені, нашы зносіны, заўсёды толькі з самімі сабой у фармаце несупынная барацьба і загадзя згублены бой. Чорная яблыня. Раніца пачынаецца з перакладу імёнаў людзей, якіх расшукваюць паліцыя, родныя, нейкія службы. У суседняй краіне вайна, але, як заўсёды, тэрміналогія ў кожнага боку свая. Усё, што я ведаю пра гэтых людзей, дата іх нараджэння. І з ліста ў ліст, якія перакладаюць, цягнецца невядомасць. Як калі трэба трываць і не ведаеш, колькі яшчэ. І раптам месца знаходжання асоб вызначанае, а потым дадатак, даведка аб апазнанні цела, і невядомасць з бязважкай, з туману робіцца чорнай яблыняй. Столькіх я пакавала ў сваіх перакладах. Стаяла каля маці і бацькі, каля мужа і каля каханы, сыходзіла, каб праз дзень пагрукацца ў іншыя дзверы і глядзець, як на тварах з'яўляецца зморшчына, нявер'я і гневу. Апазнаныя целы і неапазнаныя душы. Допіс аб смерці. Як правільна перакласці? І ось я у туремній каморці пишу ліст. І ось у траншеї розчитую почерк. Передайте теплих шкарпеток і шахмати. Ваш син, 2017. Я спустився на дно. Смерть, дик смерть. Але каб хоч з невеликої слави померти. 1942. А я думаю, хто гэта слава? Що вона робить з серцем? Надає сенсу той безсенсовності, що вакол, быццам усе було не дарма. Мужайтеся і сутішайте себе думкою, що справа, за яку змагався ваш муж, справа визволення родини. 1945. Лепш було б, каб нас зусім забила, а не ж от так покутувать. Олена, Кам'янець-Подольський, 1941. Писать ліст і сподіватися на знагороду. Писать ліст і хвилюватися, чи дійшли гроші. Писать ліст і не ведать, що ён апошні. Або писать і ведать. Дякую Зіночці за фотокартки. Правда, одно мені не подобається, що яна пофарбувала вусни, до того ж неохайно. 1941. Київ. Каляди пройшли у траншеї, але у мене був кавалок пудингу, тому я не можу бурчати. 1914. Едвард. Тяжко быть жанчиной одной у полку спиму агульной землянцы, сушим солядной печки, наховицы и боты не по померы. Мария, 1945. Трывать, как усе, выкладываться на ватболе, думать, что ты герой, як и кожна, а потом молчать, что была там, ховать медали, бо ніхто не падыдзе до военной дзяўчыны. Ведаем, як ты медалі ты заслужила. І тое, што ёй адрэзалі ногі, і тое, што боль трывала нестерпна, і што не баялася адмаўляць камандзіру, не лічыцца. А я думаю, а што лічыцца? Спаць з маладымі медсёстрамі, абрухаціць баявога таварыша, або гвалціць дачку ворага? Ордэн табе не дадуць, калі сумняешся, ці варта страляць. Калі спочуваеш і сваім, і чужым, калі топіш сваё дзіця, каб выратаваць астатніх, калі клапоцішся пра чужога мужа, калі вешаешся на яблыні чорны. У імя маці, дачкі і святой душы.